Ahoj, vítam ťa v novej časti podcastu Nenásilnej komunikácii s deťmi, komunikácia srdcom. V tejto časti podcastu budem znovu hovoriť s hosťom, respektíve s hosťkou, ktorou je Kristína Štárk. Kristína je mamou malej Olívie a nedávno začala práve tvoriť projekt Olívín tanieri. Kristína totiž s Olíviou začala praktikovať stravovanie vďaka BLV, čo je Baby Led Weaning, a ja ti v tomto rozhovore o tejto metóde spolu s Kristínom povieme niečo viac. Tak pokiaľ je to téma, ktorá ťa zaujíma, tak poďme na to. Ahoj, ešte raz ťa vítam v tejto novej časti podcastu, v ktorej sa budem baviť spolu s Kristínou Štárk o Baby Led Weaningu. Skôr ako začnem, ti chcem však povedať o tom, že si možno tiež všimol alebo všimla, že som otvorila brány do minikurzu, ktorý sa volá Od neposlušnosti k vzájomnému rešpektu a spolupráci. Tento kurz som naposledy organizovala pred viac ako rokom a ja som sa pri triedení zložiek v mojom počítači nejakou si náhodou dostala k zložke, kde mám uložené referencie účastníčiek a účastníkov tohto kurzu. A keď som si ich prečítala, tak som vedela, že tento kurz chcem zopakovať. Chcem ti teraz prečítať jedno, dve spätné väzby, ktoré ma úplne dojali. Napríklad táto. Tento kurz bol pre mňa obrovskou motiváciou v snahe zmeniť a zľahčiť prístup k výchove mojich detí. Stretla som tu úžasné ženy, ktoré mi ukázali, že sme všetky na tom rovnako a každá si prechádzame svojimi otázkami. Dôležité je pochopiť, že naše deti sú rovnocennými osobnosťami s nemenej dôležitými potrebami, ako sú tie naše. Učím sa hľadať potreby svojich detí v každodennom správaní, naplňať ich a tým prežívať oveľa spokojnejšie materstvo. Je to dlhá cesta, ale verím, že som vďaka tomuto kurzu nabehla na tú správnu koľaj. Ďakujem. A chcem ti prečítať ešte jeden, napríklad tento od Adriany, ktorá píše: Je to kurz, ktorý predčil moje očakávania. Mala som dosť veľa aha momentov a pri plnení úloh som sa cítila príjemne. Nie ako matka zlyhávam, ale naopak, dostala som povzbudenie, ako to robiť a lepšie, a zároveň mám pocit, že tá naša spolupráca nie je až taká závažná. Alebo sa to tak zlepšilo tým kurzom? To boli dve vybrané spätné väzby z viac ako 30, ktoré som dostala k tomuto kurzu. Tento minikurz začne už 20. januára 2024, to znamená už zanedlho. Bude trvať 5 dní a v tomto kurze sa dozvieš, prečo tvoje dieťa vlastne s tebou spolupracuje a ako k tomu možno aj sama alebo sám nevedomky prispievaš. Tiež sa dozvieš, prečo to v tebe spúšťa takú silnú reakciu a ako ju môžeš zmeniť. Naučíš sa tiež, ako máš rozprávať so svojim dieťačom tak, aby ti rozumelo, počúvalo, čo chcelo vôbec spolupracovať. A dostaneš tiež po ruke konkrétne stratégie, ktoré budeš môcť použiť v situáciách, keď budeš chcieť, aby tvoje dieťa viac spolupracovalo. Tento kurz je teda úplne zadarmo a prihlásenie naň nájdeš v popise tejto časti podcastu. Ako som spomínala, začíname už 21. To znamená, vyplň prihlášku čím skôr a ja sa budem na teba už zanedlho tešiť v minikurze. A teraz ťa pozývam, aby si sa započúval alebo započúvala do môjho rozhovoru s Kristínou Štárk o BLV. Ahoj, zdravím ťa do podcastu Komunikácia srdcom, alebo keď nás pozeráš spolu s videom na stránke Komunikácia srdcom, na YouTube kanále Komunikácia srdcom, alebo na stránke, alebo na skupine Komunikácia srdcom. Ja tu mám dnes hosťku, ktorou je Kristína Štárk. A Kristína Štárk je obyčajná mama, ktorej učarovalo BLV, to je Baby Led Weaning. Je to spôsob stravovania, a okrem toho BLV, okrem toho Baby Led Weaningu, je učarovala tiež rešpektujúci prístup k jej dieťaťu. A v rámci svojej akčnosti založila tiež Instagramový účet Olivín Tanierik, z ktorého sa vykryla komunita mám a otcov, ktorí pomohli tiež vidieť, že v tom nie je sama, kto takto pristupuje k jedlu svojho dieťaťa, a tak sa snaží tento pocit aj odovzdávať späť. Ja sa veľmi teším, Kristínka, že si prijala toto pozvanie na rozhovor. Ďakujem, že si tu.
Ďakujem za pozvanie. Aj za predstavenie.
Veľmi rada. Ty si spomínala teda, že si mamkou. Máš jednu alebo dve deti v akom veku? A ako dlho už vlastne tento projekt Olivín Tanierik robíš?
A ja mám jedno dieťa. Mamou som teraz, budem 13 mesiacov v sobotu. Olivia nedávno oslavila rok. A s projektom Olivín Tanierik som začala, keď mala približne 6,5 mesiaca, keď sme začínali, čo bolo niekedy na začiatku júna. Ja by som ešte dodala k tomu predstaveniu, že vlastne tá komunita mi dáva pocit nielen, že som sama v tom BLV a v tomto prístupe ku strave, ale veľa tam dielam z takých každodenných rodičovských povedzme trápení, ale aj radosti. A vlastne to mi veľmi pomohlo, hej, lebo každé rodičovstvo ide s nejakým očakávaním a málo kedy sú tie očakávania rovnaké ako realita, hej. Takže toto mne veľmi pomohlo, že som tam vlastne stretla kopec ľudí, ktorí majú rovnaké problémy so zaspávaním alebo rovnaké, riešia rovnaké veci ako ja.
Mm-hmm. A aký bol ten tvoj počiatočný impuls založiť alebo začať rozprávať o baby-led weaningu alebo prípadne aj ako si sa rozhodla, že to začneš ty s Oliviou tento spôsob stravovania praktikovať?
Mm-hmm. Ten impuls, to bola fakt náhoda, lebo končila som, keď mala Olivia 4 mesiace, jeden taký môj projekt, také side hobby, pretože som to neúplne stíhala popri dieťati. No a potom som zistila, ale že nemám úplne tú takú sebarealizáciu, tak som si založila Olivín Tanierik, že budem si tam postovať minimálne pre seba tú inšpiráciu, scrollnem si, čo budem variť. No a vlastne začali sa tam pridávať ľudia, čo pre mňa bolo také, že wow, že to niekoho fakt zaujíma. A zrazu tých ľudí bolo viac a viac. Takže ten impuls bol skôr taký, že potrebujem sa niekde realizovať a vlastne uvidíme, čo sa z toho stane. A stalo sa vlastne, čo sa stalo. A čo sa týka toho, ako sme sa dostali k metóde BLV, tak my sme mali dosť dlhú cestu via rodičovstvo s manželom. A už vlastne počas tejto cesty, ale potom aj počas tehotenstva, a samozrejme, až keď som to mala v praxi, som si dosť veľa študovala o výchove, o vlastne všetkých otázkach, čo sa týkajú detí. A neboli sme na to tak nastavení, že teraz striktne BLV je super, ideme na to, ale skôr tak prirodzene sme k tomu prišli. A mňa veľmi oslovilo na BLV spoločné stolovanie a aj to, že potraviny sa zavádzajú trochu iným štýlom, ako je ten tradičný. Hej, že nezavádzame vlastne každú jednu potravinu 3 dní a že za prvý mesiac dieťa ochutná 10 zelenín, dajme tomu, alebo ovoci. Takže toto mňa zaujalo, ale zároveň by som to psala dal také odporúčanie rodičom, že ak náhodou majú ohľadne tam nejaké otázky, alebo oni sú alergici, tak nech toto konzultujú so svojím pediatrom, lebo je to veľmi individuálne a zase ja nebudem odporúčať každému tento štýl, ak mu to nevyhovuje. On mňa to veľmi oslovilo osobne.
Mm-hmm. Ty tým inšpiruješ tým svojim štýlom, alebo to, ako to robíš. A ten vlastne ten dôvod, aj prečo som sa ťa zavolala do tohto vysielania, je aj ten, že moje obe deti, ja mám dvoch synov, ktorí majú 5 a 7 rokov, a obe moje deti vlastne od už aj ten prvý sme išli tou metódou baby-led weaningu od prvého príkrmu alebo od prvej potraviny, ktorú dostal. Bolo to do ruky nejaká brokolica, takže v žiadnom prípade sme nešli podľa žiadnych konkrétnych doporučení. Ale bol to pre mňa presne veľmi taký prírodzený spôsob, tak ako ty hovoríš, lebo jedna z tvojich hodnot, ako som pochopila, je práve ten rešpektujúci prístup. A pre mňa práve tento spôsob stravovania bol stelesnením toho rešpektu k ich telu. A tým nechcem povedať, že teraz, keď niekto krmí svoje dieťa, že je to nie je rešpektujúce. Tým chcem povedať len to, že vlastne pre mňa to bola veľmi prirodzená forma, ako svojim deťom môžem dať tú ich zodpovednosť a ich telo do vlastných rúk. To, že môžu začať jesť, kedy oni chcú, samozrejme v tých podmienkach toho našho stolu, a môžu prestať, kedy chcú a že nemusia vlastne len otvárať ústa, ale vlastne je tam aj tá koordinácia ruka, oko, ústa. Tento spôsob, vlastne keď ja som začínala pred 7 rokmi, tak to nebol veľmi rozšírený spôsob a v mojom okolí ho nikto nerobil. To znamená, že mala som to spojené aj s tým, že sa na nás ľudia pozerali veľmi divne alebo tak veľmi prekvapene. A Máš aj ty tento pocit teraz, keď to robíš vlastne 7 rokov potom, ako som to robila, ja máš pocit, že je to stále ešte niečo neobvyklé, alebo máš dojem aj, že ľudia majú veľmi veľa otázok alebo aj strachov s tým spojených?
A v prvom rade teda obdivujem ťa, hej, že pred 7 rokmi, pretože fakt to povedomie o BLV sú len posledné roky na Slovensku určite. A skôr potom asi predtým boli nejaké zahraničné zdroje. A teraz ale to povedomie je už celkom fajn, si myslím, a tie otázky alebo respektíve reakcie na tento spôsob stravovania ja konkrétne negatívne nemám. Nestretávam sa s tým ani v komunite a hlavne ani v rodine. Že väčšinou ešte aj moja stará mama mi povie, že dobre, veď tak to má byť. Takže ja mám šťastie, hej, že je už o tom veľké povedomie a nestretnú sa s nejakými negatívnymi, divnými pohľadmi, skôr aj keď sme niekde vonku, alebo neviem, boli sme na dovolenke v hoteli, Olivia sedela v stoličke, jedla sama, tak sa skôr na ňu ľudia usmievali, hej, že nikto mi nepovedal, že ježiš, to je divné, alebo aj nič také.
A vnímaš nejaké strachy? Lebo veľmi často som vlastne ja musela obhajovať, alebo nemusela, ale dostávala som túto otázku, že ale veď tvoje dieťa nemá zuby, ak sa predsa naje, alebo potom, že ale veď sa môže predsa zadrhnúť, to nemôžeš dávať pevnú stravu teraz v tomto veku. A stretávaš sa s takýmito strachmi, alebo odpovedaš na takéto otázky?
Áno, tieto otázky dostávam. Sú to presne tie, ktoré si spomínala, ale aj mnoho ďalší. Takže začnem asi tou najväčším strašiakom, je to dusenie. Vlastne ja som tomu pristúpila tak, že na začiatku som si pozerala strašne veľa videí, kde ľudia idú baby led weaningom a presne ukazujú ten rozdiel medzi dusením a dávením, respektíve bolo na zobrazené to dávenie. Toho sa človek môže zlaknúť, ten rodič, keď svoje dieťa vidí, ako ho naťahuje, ale to je najprirodzenejšia vec, ktorá sa môže stať. Vlastne tomu dieťatku tie svaly úst a hrdla nedovolia, aby tam prišlo niečo väčšie. Není to len kvôli baby led weaningu, samozrejme, je to reflex, ktorý máme. Tak to samo sa môže chrániť. A zároveň som si nastudovala, ako podať prvú pomoc, keby sme niečomu takému vlastne sa dostali. Ale tu chcem dať taký disclaimer, že vlastne netreba sa toho báť, že teraz ježiš, ona tu robí nejaké BLV a riskuje, že sa dieťa zadusí. Hej. Pretože ak postupujeme podľa určitých pravidel, ktoré baby led weaning má, napríklad to servírovanie podľa toho, v akom veku sa dieťa nachádza, tak vtedy tam to dusenie nehrozí a to dávenie je prirodzené. Pri tom správnom pripravení stravy by ani to dávenie nemalo byť také časté, ale stáva sa to samozrejme. A zase nebudem sa tváriť, hej, že aj u nás prišlo k takému dáveniu, naťahovaniu, že som vlastne vyskočila zo stoličky a zlakla som sa, hej, ale to dieťa to vlastne celé zvládlo. Takže myslím si, že tá metóda je bezpečná. A čo sa týka toho, čo si spomínala, že deti nemajú zúbky, tak deti, tie desinka majú tvrdé a inak uspôsobené ako my. Oni sú úplne OK s tým pohristú stravu. Zároveň, samozrejme, nedávame im, že surovú mrkvu alebo kusy mesa. Hej, my im tú stravu prispôsobíme. Najlepšie je si to kontrolovať tak, že napríklad pripravíme mrkvu na hranolky, dusená a my si ju skúsime rozpúčiť medzi prstami. Pokiaľ nám to ide relatívne ľahko rozpúčiť medzi prstami, je to úplne bezpečné a dieťa to dokáže pohrísť. Samozrejme, že kus mesa nepohrízie bez stoličiek, ale tiež sa dá to meso upraviť tak, aby bolo pre jeho konzumovateľné. Takže toto sú tie najhlavnejšie, si myslím.
No, ale to, že dieťa dokáže hrísť aj bez zubov, asi potvrdí každá mama, ktorá kojila, alebo ktorá dojčila. Myslím si, že to je veľmi jasné, aká brutálna sila je v tých ťastách toho dieťaťa.
Áno, človek má nevrteľnú silu v sánke a to dieťa teda takisto. Ešte sú tam obavy, čo sa týka toho, či dieťa príjme dosť kalórií a živín. Toto sa ma často mami pýtajú, ale reálne sú na to spravené štúdie a nie je to už ani otázka. Hej, je to áno, proste príjme dostatok toho, čo potrebuje. Zároveň do prvého roku to dieťa príjma veľmi veľa živín aj z materského a umelého mlieka. Takže ono má to pokryté. A ešte je tam jeden taký, taká otázka, ktorú sa ma často pýtajú, je, že moje dieťa ešte nesedí, môžeme začať s BLV-om. Dieťa má 9 mesiacov a krmím ho v kresielku a krmím ho pire, hej, lebo nie je to úplne bezpečné v kresielku na brúšku a podobne mu dávať kúsky. Ja rozumiem, že na Slovensku fyzioterapeuti odporúčajú dať dieťa sadnúť, až keď si sadne. Lenže zároveň som videla veľmi veľa zahraničných zdrojov, kde deti sedeli skôr. A bola som taká, že to fakt sú deti zahraničí také šikovné, že oni si sadli, ja neviem, v 6 mesiacoch a sedia pevne. A potom vlastne som prišla k tomu, že je rozdiel medzi sadnutím si a sedením. Pretože dieťa dokáže pevne sedieť skôr, ako si sadne samo. To znamená, neznamená samozrejme, že my teraz dieťa posadíme pre telku, alebo ho necháme celý deň niekde sedieť. Ale to, že my ho dáme na 20 minút, lebo začíname v podstate s jedným jedlom do stoličky, a keď je pevné a nepadá nám do strán, je úplne v poriadku. Napríklad ja som Oliviu dala do stoličky v 6 mesiacoch a môžem to akože názorne ukázať, hej, ja som sa vlastne, takto sa prepadávala ešte. Mm-hmm. Čiže som ju hneď vybrala. Potom sme boli niekde preč a po 2 týždňoch sme prišli domov a ona sedela pekne spriamene. Čiže som vedela, že to jedlo bude v poriadku, pretože vlastne to ustriehuje tak, ako má byť. A ešte by som tu upozornila, že potom tá stolička je dalenská. Treba si vybrať takú, ktorá má opierku na nohy, aby to dieťatku tie nohy nevyseli a neťahali vlastne celý trup dole. Hej, že ono je tam pekne opreté, sedí si. Čiže toto je tá otázka sedenia, ktorú ja mám strašne často. Takže by som povedala, že nebojte sa, ak vaše dieťa dokáže rovno sedieť, hodať na tých 20 minút tej stoličky, pretože oveľa väčší benefit má z toho, že od 6 mesiacov bude takto konzumovať pokrm, ako by bola nevýhoda z toho, že 20 minút denne sedí v tej stoličke.
Ja si pamätám, že ja som to riešila vlastne predtým ešte, ako vedeli sedieť moji chlapci, tak som ich vždy mala na kolenách, že som vlastne im podopierala ja ten trup a jedli vyslovene z môjho lona. A až v momente, keď som vedela, OK, sedí, tak presne ako hovoríš, a keď nesedeli ešte tak stabilne, že by teraz dokázali dlho sedieť sami, tak presne vždy som to brala tak, že je to presne pár minút jedla a to, že a zbytok dňa som ich nikdy sadu nedala. To znamená, že som to keby vždy to brala, ako je to podpora toho ich systému, toho ich aparátu. Takže ďakujem, že si aj toto potvrdila, čo som nejak. Áno, ja som si aj predtým, ako som vlastne začala s tou metódou, tak som si o tom tiež prečítala, ale jednu knihu. Ja som zase to nemala takto veľmi naštudované, ako máš ty. Ale vlastne všetky tieto otázky, na ktoré ty zodpovedáš, som tiež mala a tiež som to vlastne nasledovala podľa toho systému písaného v tej knihe. To je myslím, že taká tá najznámejšia kniha alebo literatúra, publikácia na túto tému. Aké sú podľa teba také zdravotné benefity tohoto spôsobu stravovania?
Obrovskou výhodou tohto stravovania je samotné vedenie toho dieťaťa k samostatnosti. A v podstate rešpektovanie, teda ako si to vravela na začiatku, jeho prístupu k strave a jeho potrieb v rámci stravy. A potom z takých fyziologických, samozrejme motorických vývin, koordinácia ruka-oko, čo si tiež spomínala, taktiež ucho dieťaťa, hej, že Olivia, keď začala jesť, hrábala to takto, potom sa vyvinul pinzetový uchop, vedela si to inak zobrať, tomu sa samozrejme prispôsobujú to, ako jej to porciem. A dokonca tým, že dieťa žúva a prehltá, lebo v podstate deti na pierečkách prehltajú. Hej, jedia to ako keby polievočku, mliečko. Ale tým, že dieťa žúva a prehltá takéto kusky, tak sa trénujú svaly jazyka, úst a krku, čo môže neskôr pomôcť artikuláciou dieťaťa. A taktiež to prispieva k tvorbe zdravého vzťahu k strave. A sú štúdie a výskumy to dokázali, že deti, ktoré si prešli metodou BLV, majú vlastne, vedia lepšie regulovať svoj pocit hladu a sytosti. Hej? Čiže možno tam nedochádza k nejakému prejedaniu a podobne. A samotné dieťa má z toho radosť, lebo deti rád experimentujú, objavujú a pre nich predsa len to, že majú pred sebou na tanieri niečo, nie je to proste kaša, ktorú mama dáva dolu, do dovidenia, objavujú to, mačkajú to, textúry skúšajú, teplotu, hádžu to na zem. A toto všetko je takou formou hry pre tie deti.
Že to je taký zážitok, to jedlo sa.
Áno. Hej, že veľakrát vidíme, ako mamičky pripravujú deťom nejaké senzorické hry, že im niekde dajú vodu, alebo niekde im dajú cestovinu. A toto je vlastne v rámci toho jedenia. Mm-hmm. A pre mňa obrovský benefit je tam aj to, že vlastne ja sedím s tým dieťaťom pri stole. Alebo teda my sa snažíme ranejky večere, je s nami aj manžel, takže máme také rodinné stolovanie a je to také čas, ktorý trávime spolu a myslím si, že tým vám budujeme takéto rodinného ducha. Hej, lebo tam sme tak odpojení, nepozeráme nikde na obrazovky, na nič, venujeme sa jeden druhému, rozprávame sa pri jedení. Takže aj toto je podľa mňa obrovský benefit.
A ono je to také, aj taký zážitok. Ja tak veľmi rada spomínam práve na, tie, na ten čas, kedy chlapci presne takto sedeli medzi nami na pri stole, jak jedli s tou chuťou, presne s tým takým objavovaním ešte tých nových chutí, že to veľmi ma to bavilo aj byť toho vôbec svedkom toho, jak oni pristupujú k jedlu. A to, čo vlastne aj ja som pozorovala, alebo to, čo tiež je častý argument, je, že vlastne rodičia nedokážu zvládnuť tú myšlienku, alebo to, to, že sa pozerajú na dieťa, ako sa babre s jedlom v úvodzovkách a vlastne následne aj ten bordel potom. Že vlastne to jedlo, aj u nás doma to bolo tak, my sa mali, ako sa povie, záves z kúpeľne, ako taký priesvitný záves z kúpeľne, ktorý sme mali položený na zemi pod stoličkou, ktorý vlastne vždy, keď naše dieťa dojedlo, tak ten záves sme išli osprchovať, sme ako tie kúsky jedla vyhodili a ten záves sme osprchovali, vysušili a dali znovu na ďalšie jedlo. To znamená, že sme to mali ako keby tak prakticky vymyslené, aby sme za každým nemuseli zmývať celú podlahu, tak sme to mali vlastne len pod stoličkou. A vlastne to je vlastne argument, ktorý často hovoria rodičia, že a to by som ja nevydržala alebo nevydržala, že toľko zbytko jedla, toľko bordelu potom, čo treba upratovať. Takže ako to vnímaš ty, alebo ako to je aj u teba z tvojej skúsenosti s Oliviou?
Hej, tak na začiatku tie prvé razy som musela zatínať samozrejme zuby. A niekedy som sa normálne sadnúť na ruky, aby som to po nej nezbierala hneď. Inak toto je veľkou, ako keby nie chybou, ale rodičia to často robia, že hneď zbierajú, utierajú dieťa, ale malo by sa nechať tak a proste zažiť to aj s tým neporiadkom. Hej, aby potom neprišlo za nami, že na prste mám sedelo zemiačko, hej. Že proste je zvyknuté. A u nás, potom som si už na to zvykla a už si skôr beriem ako takú rutinu a samozrejme s humorom, hej, lebo ona, keď si natrie špagety na hlavu, milujem to, alebo keď minule si natrela na tvár tekvicovú omáčku a na nosi ešte dala petržlenovú hňať. Tak sa stále smejeme, že wow, že dneska máš tekvicovú masku na tvári a že ty máš takú pleň ako babetko, že to asi aj ja vyskúšam. Takže hej, je to také, že človek sa na to musí zvyknúť, podľa mňa, hej, a zároveň vidím veľký progres aj z mesiaca na mesiac u nej. A teraz napríklad má 13 mesiacov, vlastne na bolovne teda sme vyše pol roka a vidím už, že ten neporiadok na zemi je oveľa menší, ako bol predtým. Takže je to také moje svetlo na konci tunela, ten tunel je vlastne trikrát denne zmývanie podlahy stola, dieťaťa a stoličky, ale bude tam nejaký koniec, hej. Ja som ešte dlho, my máme psíka, hej, a on nemôže jesť hocičo, tak som stále tak trpla, že bože, Olivia mu začne niečo hádzať na zem, alebo ho krviť. A toto bola moja taká otázka, hej, že či nebude chcieť jeho krviť. A akože dlho na to ani neprišla, ale teraz náš psík má adventný kalendár a ja som s Oliviou začala ho krmiť, hej, s tým adventným kalendárikom, také granulky. A až potom som si uvedomila, aký som si nasypala popol na hlavu, lebo teraz Olivia už prestala hádzať jedlo na zem, ale teraz ho hádzať psíkovi. Tak. Ale celkovo ten, ale ľudia mi píšu, hej, že nechajú psíka popapať kusky a potom poufratujú. Takže dá sa aj takto k tomu pristupovať.
Aj to je stratégia. Ale pre mňa to bola aj presne tak, jak hovoríš, taká vnútorná práca. Presne s tým mojím, že preboha, to nemôžu sa takto zaobchádzať s jedlom. A keď máš teraz svetlo na konci tunela, tak ti poviem, že môj 5 a 7 ročný syn nehádžu jedlo na stôl alebo na zem. Jedia úplne normálne, tak ako všetky ostatné deti. A presne mám dojem, že, tak, že majú ten kontakt s jedlom alebo so sebou, čo sa týka jedla, že majú ho oveľa lepšie ako napríklad ja. Ja sa napríklad učím od toho, ako oni jedia alebo ako vedia povedať nie, ako jedia vyslovene na základe potrieb svojho svojho vlastného tela a nie na základe toho, čo je v miske, aké množstvo. A to na nich oslavujem, to je vlastne pre mňa ešte takéto učenie. A presne ako hovoríš, z začiatku to bolo pre mňa ťažké to ustať, aby som presne neutierala, alebo nezbierala, alebo neupozorňovala, ale toto sa nehádže na zem. Je to taká vnútorná práca na sebe, nechať to tak a zároveň mať dôveru, že keď ja nehádžem jedlo na zem, tak moje dieťa to tiež prirodzene nebude robiť bez toho, aby som ho za každým napomínala alebo mu to vysvetľovala alebo ho to ešte nejakým spôsobom aktívne učila, že toto sa nerobí. Občas áno, občas sme podali, jedlo ostáva na tanieri alebo prosím, nechaj jedlo na tanier, keď sme videli, že začalo byť hra. Ale presne, keď už to som videla, že jedlo už prestalo byť jedlom, ale začalo byť len zábavou, to je pre mňa absolútne signál, má dosť dojedlo. To znamená, že v tom momente sme ho dávali dole a niekedy to bolo spojené s tým, že vlastne nie. To som povedala, OK, keď si ešte hladný, poď najed sa. keď zase začal hádzať jedlo, musel byť, OK, nejedná sa tu o to, že chce jesť, jedná sa tu len o hru, alebo len o to, že chce sedieť s nami pri stole. V tom momente sme odpratali jedlo a môžeš sedieť bez jedla pri stole s nami, ale už ako keby sme nedovolili takéto absolútne hádzanie jedlom v zmysle, tak jak to zvyknú deti robiť, ale aj s kašičkami nie sa s tým zvyknú hrať, alebo s lyžičkou. Takže áno, tie hranice sme akoby nastavili a práve to nastavenie tých hraníc je veľmi individuálne a to je to, čo som vlastne aj počula od teba, že to nechávaš, aj tú masku na tvár nechávaš a zároveň aj vidíš ten progres, že sa to zlepšuje len vďaka tomu, že tam Olivia s vami je, že vás pozoruje, ako vy stolujete a že to sa približuje k tomuto vzoru.
Mhm. To veľkou vlastne výhodou Bele je to, že dieťa modeluje, alebo teda takto, dieťa modeluje všetko, čo robí rodič, hej, čiže to máme aj pri tom, hej, ak my kričíme na dieťa kričí. Ak my capneme dieťa po zadku, dieťa bude riešiť problémy tak, že bude capať po zadku niekoho, hej, ale teda nie, nemusí byť po zadku. A takisto je to pri vlastne stravovaní, keď to dieťa vidí, že my sedíme za stolom a ako používame vidličku, tak ono to začne robiť. Hej, že napríklad Olivia mala dostupnú vidličku, papala rukami, ale potom zrazu chcela vidličku a začala píchať do taniera. Hej, čiže až nás to prekvapilo, že ako naozaj ona sleduje a modeluje, čo my robíme. Takže toto je tiež veľkou výhodou.
A napríklad to ja som si dávala vždy pozor, aby mali moje deti dve vidličky, ale mali na oboch stranách vidličku. My automaticky predpokladáme, že naše dieťa bude práva, keď my sme praváci. A vlastne takto nepriamo podsúvame nášmu dieťaču, že aj ono má byť pravák. A skutočne jeden môj syn je ľavák. A tak sama som z toho mám radosť, že vlastne som odolala tomuto pokušeniu dávať tú lyžičku len na jednu stranu, lebo vlastne on sa takto sám vyprofiloval, že vždy bral tú lyžičku len z tej ľavej strany. Aj keď vlastne to bolo až trošku neskoro, lebo v tom roku ešte to nebolo vyprofilované. No a mňa by ešte zaujímalo od teba, pre tých rodičov, ktorí teraz práve rozmýšľajú, ja som nikdy o tom baby led weaningu nepočula, chcela by som nejakým spôsobom začať. Je nejaký taký obľúbený recept alebo niečo, čo ty doporučuješ, okrem tých všetkých receptov, ktoré zdieľaš na svojom Instagramovom účte Olivín Tanierik? A ako máš takú radu do začiatku, keď chcú začať s touto témou alebo s touto metódou stravovania?
Mm-hmm. Tak začnem tou radou, keďže je vyžiadaná v tomto prípade. Odporúčala by som rodičom, nech si najskôr popozerajú nejaké videá, ako vyzerá bielové stravovanie, ako môže vyzerať dávenie u dieťaťa, či to zvládnu, hej, lebo nie každý s tým je OK. A zároveň, ale to nie je možno rada len pri bielove, ale celkovo pre rodičov, že nech majú prehľad o tom, ako zakročiť v nejakých situáciách, čiže tá prvá pomoc dieťaťu. A potom by som mu povedala, že nech sa uvoľnia a dôverujú tomu procesu toho, ako to ide. Ešte jedno super odporúčanie je stránka solidstart.com. Je síce len v angličtine, ale vedia si tam napísať hociakú potravinu, ktorú idú dieťaťu servírovať. Majú tam odkedy ju môžu servírovať, aké má nutričné benefity alebo nevýhody pre dieťa. A zároveň sú tam videjka o tom, ako servírovať v ktorom tom mesiaci života, hej. Takže táto stránka je super. No a potom by som ešte odporúčala, že teda nech si sadnú za spolu s dieťaťom a odžívajú si ten spoločný čas, lebo myslím si, že človek nebude v budúcnosti lutovať ten čas, čo s tým dieťaťom takto strávil, hej. A čo sa týka receptu, tak u nás veľmi obľúbené sú banánové livance. Vlastne je to banán, vajce a vločky. Je to myslím, že dosť známy recept. A je to vhodné pre deti od malička, pretože im viete rôzne tie livance pripraviť, hej, v rôznych tvároch, aby sa im dobre držali. To mi je skôr už napríklad nakrájané na štvorčeky. A takisto vlastne slaných jedal obedu večeri v slaných hrodzovkách, keďže nesolíme. Sú to rôzne plátky, hej, zeleninové alebo mesové. A je to perfektné na servírovanie, kým sú deti menšie, tak prejme také šulky, ktoré sa nevedia pekne chytiť do ruky a si z nich hrísť s tými ďasienkami, alebo teda zobkami. Takže toto sú tie také najlepšie recepty na začiatok. U nás sú obľúbené cestoviny. Taká cestovina s augustejšou omačkou je tiež vhodná od začiatku. Vlastne treba vybrať vhodný tvar, že napríklad v kusili sa dieťaťu dobre držia, alebo vlastne tými drážkami sa integrálne šmykajú. alebo potom nejaké maličké cestoviny typu orzo alebo hviezdičky, ktoré vlastne budú papať lyžicou, hej, s tou mačkou. Alebo potom špagety sú super, ale to je také, že možno sa z toho dieťa až tak nenaje, ale má z toho super aktivita.
To je pre tie tuhšie povahy rodičov, ktorí to dávajú.
Áno.
Ale presne toto, ako hovoríš ty, ja som si vlastne až teraz, keď sa s tebou rozprávam, aj pospomínala na niektoré, lebo ja som tú knihu o tom Baby-led weaningu čítala pred 7 rokmi a viem, že keby som si ju neprečítala, keby som si to nezisťovala presne, ako mám začať, alebo na tie základné princípy, na čo mám dávať pozor, tak by som si to asi ani sama pred sebou neustála a už nie len, a už nehovorím o okolí, ktorí vlastne na to tiež reagovali zvláštne. A vlastne tie základné princípy, že vedieť, že to 6-mesačné dieťa ešte nedokáže napríklad otvoriť tú ručičku, keď je, že vlastne to jedlo musí trčať z tej dlane, aby to dokázalo zjesť a až neskôr vlastne pochopí, že to jedlo pokračuje aj v dlani. To by mňa napríklad v živote nenapadlo nemať tieto informácie. To znamená, moja veľká aj pozvánka pre rodičov, ktorí práve teraz si hovoria, že to môže byť zaujímavý spôsob stravovania, tak to idem skúsiť, aby to neostalo len na tom, že idem to skúsiť, lebo je možné, že to potom vlastne krachne na niečom takom, že ale moje dieťa nevie jesť tie malé kúsky napríklad lievancov, lebo ich má v dlani a nevie si ich otvoriť, lebo vlastne za tým všetkým sú určité informácie, ktoré v momente, keď ich máme, tak sa ukľudníme a vieme, aha, vlastne to je len toto, je presne, je to dáviaci reflex a nie, že sa moje dieťa dusí. To znamená, že ja veľmi, veľmi kladiem na srdce tým, ktorí v hlave sa teraz cítia oslovení, aby to neostalo len, aby sa to netočilo len okolo tej prípravy jedla, že ako to pripraviť, ale aby to išlo skutočne aj do tých praktických záležitostí, ktoré si veľa tu ty aj spomenula, aby som vedela, čo sa stane, ako mám reagovať, keď moje dieťa sa dávi, alebo ako to mám prakticky urobiť, aby moje dieťa sa naučilo jesť aj vidličkou, čo keď sa nikdy naučí jesť vidličkou. Takéto strachy, keby som nemala zodpovedané, tak je možné, že by som si to aj sama pred sebou neustála. To znamená moje pozvanie pre všetkých poslucháčov podcastu. Táto metóda, podľa môjho názoru, veľmi stojí za to si o nej zistiť viac a je úplne v poriadku, pokiaľ sa na základe toho tých informácií, ktoré získame, nakoniec rozhodneme predsa len začať tým tradičným spôsobom kašičiek. Je pre mňa len škoda, keď tú metódu zavrhneme s tým, že je to blbosť, keď nemáme dostatok informácií. A ja ďakujem veľmi pekne, milá Kristínka, že ty si tá, ktorá tieto informácie aj sprostredkováva ďalej, ktorá ukazuje, že je to prakticky prevediteľná metóda, že je to niečo, z čoho môžu profitovať nielen deti, ale aj rodičia, že to vlastne stojí za ten vzťah rodiča, dieťaťa a ten vzťah k jedlu, lebo povedzme si rovno, a málo kto z nás má taký vzťah k jedlu teraz v dospelosti, že by mohol povedať, že je to úplne téma, s ktorou nemá absolútne žiaden problém. Veľmi často práve sme naučení z nášho detstva mať také stravovacie vzorce alebo stravovacie návyky, ktoré nám veľmi neslúžia. A možno niečo z toho môže mať aj dočinenia to, že sme odpojení z toho nášho prirodzeného pocitu hladu alebo sýtosti. Že skutočne prestaneme jesť vtedy, keď sme dostatočne síti. A naše deti práve vďaka tejto metóde to dokážu alebo to sa to naučia jednoduchšie. Chcela by si ešte niečo dodať k tejto téme, čo sme nepovedali, alebo niečo, čo považuješ za dôležité?
A ja by som iba dodala k tomu, čo si ty teraz hovorila, že ono sa to, keď človek začne s niečím novým, ako napríklad túto veľvé metódou a začne si zisťovať, tak sa mu to môže zdať ako obrovský balík informácií, ktoré ja chápem, že v rodičovstve sa človeku fakt, že nechce niekedy riešiť, hej? Lebo má toho veľa. Ale ono pri BLV stačí vedieť zo pár nejakých základných vecí a postupne vám to začne zapadať všetko do tej mozaiky. Takže nezlakla by som sa toho, že je to nejaká zložitá metóda, práve že naopak je to veľmi jednoduché.
Tu jednoduchosť, presne to je to, čo som aj ja oslavovala, tú ľahkosť toho, že nemusím pripravovať nejaké kašičky, ale proste moje dieťa je to, čo chcem ja, alebo to, čo jem ja a nemusím to nejak extra ešte zvlášť riešiť. Takže ďakujem ti aj za tieto posledné slova. Ty si aktívna na Instagrame. Kde ešte, máš aj nejakú stránku alebo je to Instagram tá hlavná platforma, kde ťa ľudia nájdu?
A momentálne komunikujem len cez Instagram, takže cez Olivín Tanierik. Kľudne, keď ma tu nájsť, môžem ma nájsť tam. A možno sa mi kľudne aj ozvať. Pokiaľ si niekto pýta radu, tak rado dám, rozdávam ich len tak. Takže tam ma nájdu zatiaľ.
Ok, ja dám link na tvoj Instagram aj na ten web, ktorý si spomínala ako inšpiráciu. Dám tiež do popisu tejto epizódy. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie, Kristýnka, na toto, na tento rozhovor. Dúfam veľmi, že pomohol práve ľuďom, ktorí o tejto metóde ešte nikdy nepočuli, alebo možno sa dopočuli a mali ju zaradenú niekde v škatulke, že je to taká tá novodobá blbosť, ktorá sa neoplatí, o tom si zisťovať viac. Že možno, že vďaka tomuto rozhovoru tomu dajú viac šancu, lebo mne pri najmenšom to zmysel dáva. Takže ďakujem, že si tu bola a že si zodpovedala na moje otázky.
Ďakujem krásne za pozvanie a za príležitosť teda šíriť svetlo Belve.
Ďakujem. Ahoj. To bol rozhovor s Kristínou Štárk o Baby-led weaningu alebo BLV. Ja dúfam, že bol tento rozhovor pre teba prospešný a že si si sám alebo sama urobila obraz o tom, čo je to BLV a možno ti to pomohlo aj k tvojmu rozhodnutiu, či chceš alebo nechceš túto metódu doma vyskúšať. Ja som veľmi vďačná, že Kristína prijala moje pozvanie do tohoto podcastu a pokiaľ chceš sa o jej projekte Olivín Tanierik dozvedieť viac, link na jej Instagramový profil nájdeš v popise tejto časti podcastu. Ako som spomínala na začiatku tejto časti, ešte stále máš možnosť prihlásiť sa do minikurzu zadarmo od neposlušnosti, vzájomnému rešpektu a spolupráci a link na toto prihlásenie nájdeš v popise tejto časti podcastu. Budem tiež veľmi rada, keď túto časť podcastu doporučíš všetkým tvojim priateľom a známym, v prípade, že sa ti páčila. A keď zanecháš tomuto podcastu recenziu na iTunes alebo Spotify, pretože čítam každú jednu recenziu a vždy sa poteším každej novej recenzii, ktorá sa tam objaví. Budem tiež rada, keď budeš sledovať projekt Komunikácia srdcom aj na Facebooku, aj na Instagrame alebo vo Facebookovej skupine Komunikácia srdcom. Uvidíme sa znovu, tentokrát znovu o týždeň z novej časti podcastu. Tvoja Dagmar.